Falamos co voceiro parlamentar do PSDG-PSOE, Xaquín Fernández Liceaga. Bos días.
Hola, bon día, que tal?
Que precisa o sector naval en Ferrol para volver a convertirse en locomotora da economía da zona?
Bueno, necesita carga de traballo, ¿no? Eso é fundamental. É un sector cíclico que, en fin, ahora mismo que estamos experimentando unha certa recuperación na economía mundial, pues pode albergar esperanzas de ter máis contratos privados e de que as finanzas públicas tamén melloren e, por tanto, ter máis carga de traballo derivada da contratación militar. E a eso hai que axudarlle con unha política empresarial activa e cos investimentos necesarios.
Será posible agora lograr o traspaso da autopista do Atlántico á Xunta tras o novo acordo do Parlamento Galego?
Eliminamos os obstáculos formais, ¿no? Ahora queda os obstáculos políticos. Hai unha vontade clara do goberno do señor Rajoy de non facilitar ese traspaso e posiblemente unha opinión en Ciudadanos tamén contraria, ¿no? Temos que ver se si o resto da Cámara pois é receptiva. Eu espero que sí. Desde logo o noso grupo en Madrid pois xa o foi vai seguir sendo. E podemos ter a titularidade, que é o primeiro paso para poder xestionarla mellor. Non resolve nada, pero crea as condicións.
A entrada en prisión da cúpula de Nova Caixa Galicia debía ter repercusións políticas, ou dito de outro xeito, Feijóo tivo responsabilidades no xeito no que se realizou a fusión e posterior venda das caixas?
Eu creo que as responsabilidades no caso das indemnizacións millonarias da cúpula de Nova Caixa Galicia son basicamente dos directivos que urdiron, digamos, a trama para modificar os contratos e cobrar despois esas indemnizacións, ¿no? A sentencia indica que o Consello de Administración foi enganado, ¿no? E, por tanto, a responsabilidade que poden ter outras institucións como a Xunta ou o Banco de España é, sobre todo, de non ter sido suficientemente vixiantes, ¿no? Pero que, porque isto é o que se xuzga. Despois hai outro proceso que fusión, intervención polo FROP, privatización da Caixa, que non está sendo xuzgado e non ten nada que ver con esta entrada en prisión, ¿no? E aí donde as responsabilidades políticas son máis evidentes.
A Xunta de Galicia conta con ferramentas dunha política activa de emprego que contribúa a facer diminuir o paro e a precariedade laboral?
Pois o paro é precario, sobre todo o paro, sí, ¿no? Conta con fondos europeos procedentes do Fondo Social Europeo e outros que poderían ser activadas dunha forma moito máis diligente e máis activa para favorecer, pois, dúas cousas: a empregabilidade dos traballadores que están desempregados, para mellorar a cualificación dos que están traballando, e tamén para incentivar a contratación de colectivos con especial dificultades, fundamentalmente os xóvenes, os parados de longa duración, ¿no? Que ocurre que esos fondos non están sendo usados coa axilidade necesaria, ¿no? E os niveis de execución do diñeiro que vende Europa e que apoia tamén o Estado con fondos complementarios son baixísimos, ¿no? Eso é absolutamente inexplicable e desde logo, digamos, unha responsabilidade directa da Xunta de Galicia.
E no tema da precariedade?
Bueno, no tema de precariedade, todas estas medidas deberían incorporar unha salvaguarda clara, ¿no? En favor da contratación estable, ¿no? Non fomentar contratos, digamos, precarios ou contratos de duración extremadamente limitada, ¿no? E aí tamén hai unha responsabilidade directa do sector público. En ámbitos como da sanidade, o Sergas está facendo contratacións moitas veces por horas ou por días, ¿no? Aí xa hai unha responsabilidade directa, ¿no? Por tanto, claro que se pode facer máis, ¿no? Eu creo que non hai esa vontade, ¿no? A Xunta de Galicia concentrou todos os seus esforzos en cumplir co déficit, ¿vale? Aí tuvo éxito, pero descuidou todo o demais, ¿no?
Que liñas debía seguir unha política a medio e longo prazo destinada a variar o declive demográfico en Galicia?
non teremos éxito se non somos capaces de activar o emprego para os xóvenes, non? Fíxese, hai agora 160.000 ocupados menos en Galicia que no ano 2009. Esos 160.000 ocupados están todos por debaixo dos 35 anos. ¿No? Como llevamos pedir, digamos, aos nosos xóvenes que poidan cumplir os seus desexos e ter, pois, dous fillos en media, que é o que desexan as parellas actuais, si ao mesmo tempo non lle damos os medios para poder manter dignamente as familias e non teñen unha expectativa laboral e vital despexada, ¿no? Esa é a clave, e a partir de aí, pues, hai que acompañar con políticas que favorezan a conciliación da vida laboral e familiar, a atención aos rapaces cando necesitan, para que os pais puidan ter unha vida laboral en boas condicións, etcétera, ¿no? Eso é o que hai que facer.
Xaquín Fernández Liceaga, voceiro parlamentar do PSDG PSOE, moitas grazas por compartir estes momentos con nosos ointes. Moitas grazas.